январда болгон жер тербетүүдө 220 миңден ашуун адам наут болгон. 1,5 миллиондой адам там жайсыз калган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Метео кызматтын маалыматына караганда, өлкө аймагында жаан-чачын бүгүн дээрлик күтүлбөйт. Ал эми абанын температурасы чүйдү. Бүгүн 5-10, Таласта 3-8, Баткенде 7-12, Ош менен Жалалабадта 8-13, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 2-7, Бишкекте 7-9 даража болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан бери үстүл антабыз. Аяктап бара жаткан апта шайлоону али чыгарыла элек расмий жыйынтыктарына байланышкан нааразылыктар менен коштолду. Алсак, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өзүнүн 5% босогодон өткөндүгүн тааныгыладып көгөрсө, 7-апрелдеги кан төгүүнүн жабырлануучулары шайлоонун жыйынтыктарын түү орду менен жокко чыгарууну талап кылышты. Аяктап бара жаткан аптанын маанилүү окуялары кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун радио материалында талдоого алынат.
7-апрелде Ак үйдүн алдында канга бөлөнгөндөрдүн жакындарынан турган мекен шейиттери жана Айкөл Ала Тоо уюмдары шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабы менен чыгышты. Буга Ата Мекен партиясынын айрым мүчөлөрү тилектештигин билдирип кошулушту. Анткени шайлоого чейинки сурамжылоодо көпчүлүктүн колдоосун сезип келген партиянын уткандардын куйругунда калышы куйкасын куруштурары турган кеп. Анткени менен шайлоодо 5-чилке илинген Ата Мекендин төрагасы Өмүрбек Текебаев, 5% босогодон өтө албай калган Акшумкардын анабашы Темирбек Сариев шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын тааныша тургандыктарын расмий жарыялашкан. Бирок бир жумага жетпей 4 жеңүүчү партия башчыларынын Кремльге чакыртылышынан соң Ата Мекен алгачкы активдешүүгө өттү. Муну менен апрелдеги элдик төңкөрүштүн башындагы ынкылапчыл күчтөр Атажурт партиясынын утушу менен макул эместигин айгинелешти. Ынкылапчыл күчтөргө жакын мекен шейиттери коомунун мүчөсү Турусбек Сагынаев мурдагы чиновниктердин кайрадан парламентке келишин тааныбай тургандыктарын жарыялады.
Биз шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, жана ата журттагы биздин балдардын курман болушуна түздөн түз тиешеселерди сотко берип, аларды соттотмоюнча, оорек кыргыздын 20 жылдан бери канын соруп келгендердин иллюстрация кылып, булар тазаламайынча биз кетпейбиз деп чыга. Башка областтар колдоп атат. Бардыгы тең азыр акырындык менен эл ойгонуп атат.
Мекен шейиттери жана Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмелери мурдагы министрлерден жана ак жолчулардан куралган Ата Журт партиясынын парламентке киришине каршы митинг учурунда кол топтой башташты. Ата Журт партиясынын саясий кеңеши шайлоодо таза утуп чыккандыгын айтып, анын жеңишинен күмөн саноого негиз жок экендигин белгиледи. Ошол эле учурда аталган партия өзүнүн курамындагы мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновдун жубайы Динара Исаеваны тизмесинен чыгарды. Ата Журттун тең төрагасы Ахматбек Келдибеков бул чечимди партиянын атына коюлуп жаткан айрым дооматтар менен байланыштырды.
Эми анын тизмеге киришинин бирден бир негизи биз ар бир кандидат тандаганда ошол ар бир региондун, ар бир райондун адамдары ошонун лидерлери менен акылдашып ошолор киргизген. Анан элдин мына мекен шейиттеринин айткан элдин недовольствосун айткандан кийин биз ал заявлениясын алып списоктон чыгардык. Аны центр избиркомго берип атабыз, ал киши депутат болбойт.
Шейшембү күн мурдагы жогорку кеңештин имараты жайгашкан эски аянтта эки түрдүү максаттагы саясий топтордун митингдери менен коштолду. Алгач аянтка келишкен апрель окуясынын жабырлануучулары шайлоону жокко чыгаруу талабын улантышты. Алар бул жолу ынкылаптын жеңишин коргоп калуудан сырткары парламенттик башкарууга жол ачкан баш мыйзамды сактап калуу маселесин көтөрүштү. Анткени шайлоодо жеңишке жетишкен Ата Журт жана Ар Намыс партиялары буга чейин күчтүү президенттик башкарууну калыбына келтирүү аракет болоорун убада кылышкан. Ал гана эмес, бул тууралуу Ар Намыстын лидерлеринин бири Турсунбай Бакир уулу шайлоодон кийин президенттик башкарууга кайтып келүүгө жасала турган кадамдар туурасында сөз козгогон. Натыйжада парламенттик жана президенттик башкарууну көздөгөндөрдүн эки лагерге бөлүнгөндүгү көз көрүнөт. Биринчидегилер шайлоодо утулушканы менен ынкылапчыл күчтөр катары таасирин сактап калууга умтулуп жатышкандыгы менен өзгөчөлөнөт. Ата Мекен партиясынын жактоочуларынын бири Раушана Бөрүбаева митингдин жүрүшүндө жаңыдан кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүү коркунучу бар экендигин канкуулады.
Кыскасын айтайын, түндүк түштүктө бөлүнбөстөн. Муна биздин сонун жазылган конституциябыз бар. Ушу конституцияны биз өзүбүз коргоп калышыбыз керек. Эмне үчүн Москвага барып, эмне үчүн Казакстанга барып туруп, кеңеш сурап келиш керек? Кыргыздар качан кул болду эле? Кыргыздар кул болбойлу. Ал жак бул жактан эметпесе, өзүбүздүн парламенттик башкаруу, ошону биз коргоп калышыбыз керек.
Искаянттын экинчи тарабында бүтүн Кыргызстан партиясынын жактоочулары нааразылык митингин күчөтүштү. Алар партиянын 5% чекти багындыргандыгы расмий таанылбай турган болсо, чечкиндүү кадамдарга чейин барууга жөндөмдүү экендиктерин айтышты. 6-чы орунда асылып турган бул партия 5% босогодон өткөндүгү аныкталса, коалиция түзүүдөгү оюндун шарттары кайрадан каралып чыкмакчы. Анткени аталган партиянын өтүшүнө куштар болуп жаткан орусиячыл багыттагы Ар намыс жана Атажурт үчүн республика партиясынын койгон шарттарын аргасыз аткарууга болгон муктаждык жоголот. Бул болсо өз алдынча улукту карманалы деген калган саясий күчтөрдүн четте калышына өбөлгө түзмөкчү. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өткөн өтпөгөндүгү протоколдорду толук текшерип, күмөндүү деген участоктордагы бюллетендерди кайра эсептеп чыккандан кийин гана аныкталарын ачыктады. Аталган партиянын төрагасы Адахан Мадумаров мындай чечим менен макул эместигин айткан эле.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын коюп аткан талабы бюллетендерди кайра эсеп чыгуу эмес, же болбосо кайрадан текшерип чыгыш эмес. Биз айтып атабыз, мыйзамдуу түрдө борбордук шайлоо комиссиясы 21 сентябрда өзүнүн токтому менен аймактык 0.5% тосмо жана жалпы республикалык 5% тосмо кандай болуп кабыл алынган болсо токтом боюнча ошол бойдон калсын деп атабыз.
20 сентябрь күнү борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү саясий партиялардын ыйгарым өкүлдөрүнүн катышуусунда расмий шайлоо протоколдору менен шайлоо участоктарынан жөнөтүлгөн сейф пакеттердеги протоколдорду салыштырып текшерүү иштерине киришишти. Жумушчу топ кезек-кезеги менен 3 күндөн бери күнүнө 14 сааттан иштеп жатышат. БШК мүчөлөрү шайлоо протоколдору күмөндүү деп эсептелген шайлоо участоктарындагы бюллетендер кайрадан эсептеле тургандыгын белгилешти. Мындай чечимди кабыл алууга алдын ала жыйынтыктарды чыгарууда аныкталган мыйзам бузуулардын орун алгандыгы себеп болгон. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев акыр аягына чейин текшерүү иштерин жүргүзүүгө айрым партиялардан түшкөн салыштыруу актылары негиз бергендигин кошумчалады.
Кайра добуш санап же болсо кайра караш үчүн ошол жерде бир негиз болуш керек. Биз эми изилдеп чыкканда чын эле ката бар экен. Жана протокол негизги протокол ката болгондон кийин биз ката менен жыйынтык чыгара албайбыз. Ошону биз мыйзам түрүндө оңдоп түздөп келиш үчүн биз азыр бүгүнкү анализди кылабыз, протоколдорду алабыз, дагы бир текшерип көрөбүз. Муну өзүбүз деле ачып койсок болмок, бирок ар бир партия же болсо дагы бир кишилер күнөм санап биз өзүбүз бир протокол түзүп алып анан баштап атат деген сөздөн алыс болсун деп силердин көрүнгөнчө ачып, силер өзүңөр кол коюп койгула деп атканыбыз болсо, силердин ишенимдиги кичине көбүрөөк болушсун.
Салыштырууга катышып жаткан айрым партия өкүлдөрү туура эмес толтурулган, актай келген, мөөр басылбай, комиссия мүчөлөрүнүн колдору коюлбаган же болбосо айрым сандык каталары орун алган шайлоо протоколдору табылып жаткандыгын белгилешти. Мындан сырткары текшерүүдө протоколдордогу сандардын шайлоо күнү добушканалардан берилген маалымат торчолорундагы сандар менен дал келбөөчүлүктөрү чыга баштагандыгы далилденген. Адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрисбек Кубатбеков текшерүүдө одоно мыйзам бузуулар табылса, ал айрым чөлкөмдөрдө кайра добуш берүүгө же шайлоонун жыйынтыктарын түп тамырынан бери жокко чыгарууга алып келиши мүмкүн деп эсептейт.
Бул биринчиси ошол кайрадан кайталап добуш берүү деп коет. Бул ошол мыйзам бузуулар же болбосо шайлоонун жыйынтыгына таасир этүүчү учурлар кездешкен болсо анда определенный участкаларда гана жүргүзүлөт. Ал эми жалпы жыйынтыкка таасир этип бере турган болсо, мисалы үчүн бир эле партия эмес, башка партиялардын дагы добуштарына таасир этип бере туруп мыйзам бузуулар болуп кетиши мүмкүн да. А эгерде ошондой болсо анда жаңыдан шайлоо өткөрүлүп кетиши мүмкүн.
Антке менен шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев текшерүүнүн жүрүшүндө далилденген кемчиликтерди техникалык каталар катары мүнөздөп, алардын шайлоонун жалпы деңгээлине таасири азырынча жок экендигин тастыктады. Бирок буга чейин утулуп калган партиялардын башын бириктирген коомдук конгресс мыйзам бузуулардын деңгээли 30% түзө турган болсо, кайра шайлоону талап кылууга мыйзам жол берерин каңкуулап өткөн учуру бар. Мунун өзү жеңүүчүлөр менен жеңилгендердин жана коалиция түзүүдөгү саясий күчтөрдүн ортосундагы баш аягы көрүнбөгөн туңгуюк оюндардын уланышына өбөлгө түзбөйбү деген тынсыздануулар орун алууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оода таңкы Азаттык, эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктап бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын талдаган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
19-20 октябрьде Түркмөнстанга Өзбек президенти Ислам Каримов, апта этегинде болсо Орус президенти Дмитрий Медведев барып кетишти. Нурсултан Назарбаевдин классташы казак мамлекет башчысынын бала чагын баяндаган китебин тартуулады. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө ушундай темаларга кайрылабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Адегенде болсо аймактан келген айрым кабарлар. Чекарасыз кабарчылар уюму жылдык докладын жарыялады. Борбор Азия өлкөлөрү басма сөз эркиндиги боюнча быйыл да акыркы орундарга жайгаштырылган. Беш жумуриятынын ичинен Таджикстан эң өйдөкү 115-чи орунда турат. Кыргызстан 159-чу, Казакстан 162-чи, Өзбекстан 163-чү, Түркмөнстан 176-чы орунга коюлган. Чекарасыз кабарчылар уюмунун өкүлү Эльза Видал жалпысынан аймакта эркин прессанын абалы начарлаганын белгиледи. Таджикстан бийлиги узун сакалчандарга каршы жаңы өнөктүк баштады. Баш калаанын жанындагы Ал-Бухари мечитинин имамы Маруфодина азаттыкка маалымдагандай, аны бир нече күн мурун Душанбенин көчөлөрүнүн биринен кармап кетишкен. Имам аты жөнү такталгандан кийин кое берилген. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Махмадулло Асадуллоев компания салафирлерге каршы багытталганын билдирди. Шектүү адамдар суракка алынып, тизмеге киргизилип, бармак издери алынгандан кийин бошотулат, деди ал. Таджикстанда узун сакалды негизинен салафизмдин жолдоочулары өстүрүшөт. Жогорку сот 2009 жылы аларды экстремисттик кыймылдардын тизмесине киргизип тыюу салган. Алматыда метронун алгачкы линиясы сынактан өттү. Шаар мэри Ахметжан Есимов алгачкы 6 станция жыл аягына чейин курулуп бүтөрүн, Байконур деген 7-чи станция эмки жылы даяр болоорун маалымдады. 1-чи станция бул жолу менен 2011 жылдын декабрь айында Казакстан эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына карата ачылат. Метро куруу иштери СССР ыдыраэлекте 88-чи жылы башталган, бирок 90-чу жылдары экономикалык себептерден улам токтоп калган. Курулуш тоолуу аймактын геологиялык шарттарына да байланыштуу кечеңдеп келди. Жер алдында жүрүүчү поезддер Түштүк Кореянын Hyundai фирмасы тарабынан чыгарылган. Таджикстандын алюминий компаниясы Талко, анын Өзбекстан менен Таджикстан чек арасындагы ишканасы Өзбекстанга 10 миллион доллар зыян алып келип жатат деген айыпты четке какты. Мындай кинени Өзбекстандын айлана чөйрөнү коргоо кыймылы тагып жатат. Кыймылдын өкүлдөрү Талко Сурхандарья облусунун 4 чөлкөмүнө келтирген зыянды 228 миллион долларга баалады. Компаниянын жетекчиси Садреддин Шарифов болсо, август айынан бери ишканада жаңы технологиялар пайдаланып жатканын, муну менен эмиссия азайтылганын айтууда. Россиянын жашылдар партиясынын лидери Алексей Яблоков азаттыкка берген интервьюсунда белгилегендей, Өзбекстандын айыптоолорунда жүйө бар, бирок Өзбекстандын өзүндөгү өнөр жай ишканалары да айлана чөйрөгө олуттуу залакка тийгизүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Бул жумада Өзбекстан президенти Ислам Каримов Түркмөнстанга расмий сапар менен барып кетти. Визиттин алкагында ал Түркмөн президенти Гурбангули Бердимухамедов менен чогуу Ташаус шаарында Өзбек Түркмөн достугунун фестивалине катышты. Шаардын борборунда эки элдин сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү уюштурулду, маданият чеберлери концерт тартуулашты. Лидерлер эки эл достукта жашап, ишеничтүү шерик болууга тийиш деп белгилешти. Бердимухамедов Өзбек президентине Ахалтекин гүлүгүн белеке берди. Түркмөнстандын Республика партиясынын лидери, Австрияда сүргүндө жашап жүргөн оппозиционер Нурмухамед Ханамов Каримовдун Түркмөнстанга сапарын оң жишаана катары баалайт, себеби кошуналар бири биринен жакшы мамиледе болууга тийиш. Бирок Түркмөнстанда улуттук азчылыктардын укуктары тебеленип жаткан кезде достук мамилелер бекемделип жатат деген сөздөргө ынанбаймын, деди Ханамов.
Закрываются на самом деле узбекские школы. Нет издательства на узбекском языке, ни газет, ни радиопередач, ни...
Өзбек мектептери иш жүзүндө жабылып жатат. Өзбек тилинде басмакана, гезиттер, радио же телепрограммалар жок. Жада калса, мектепте окуган өзбек кыздарын түркмөн көйнөктөрүн кийүүгө мажбурлашчу болушту. Бул Ниязовдун тушунда болгон дечи. Эки өлкөдө тең адам укуктары така чектелип келет. Ошон үчүн биринчи планга адамдардын кызыкчылыктары эмес, саясий же экономикалык пайда чыгарылат. Биз ушундай жакшы доспуз. Бир тууган элбиз деген ураанга жамынып алып, саясий жана экономикалык программаларын турмушка ашырууну көздөшөт.
Чтобы можно было совместно решать какие-то более крупные политические или экономические программы.
Андай программалардын мисалы катары Ханамов гидрокурулуштарды, арал проблемасын, суу бөлүштүрүү, аймактык маселелерди келтирет. Чек ара маселеси чечилмейинче, чек ара аймактарында жакшы алакалар түзүлмөйүнчө эки элдин достугу жөнүндө сөз кылуу кыйын болот, дейт ал. Түркмөнстандын экс-президенти маркум Сапармурат Ниязовдон айырмаланып, Бердимухамедов коңшу өлкөлөрдүн лидерлери менен жакшы мамиледе болууну каалайт. Ал бул жагынан алганда ийкемдүү саясат жүргүзөт, деп эсептейт оппозиционер. 2002 жылы Ниязов ага кол салуу болгонун, анын артында Өзбекстан турганын айтып, ортодогу мамилелер кескин сууп кеткен эле.
Но мы все прекрасно знаем, во-первых, все это было надуто и выдуманное Ниязов.
Кол салуу түнкөрүш жөнүндөгү сөздөр Ниязовдун ойлоп тапкандары. Андай эч нерсе болгон эмес. Каримов же Өзбекстандын расмий адамдары түркмөн оппозициясына көмөктөшүп жатышат деп актанууну каалаган ал. Менин күнөөм жок. Бардыгына өзбектер. Каримов күнөөлүү деп оодара салгысы келген. Ниязовдун тактикасы, саясаты ушундай болчу.
Не я виноват, а Каримов виноват. Это Ниязовская политика, его тактика была такая.
Дет Түркмөнстандын оппозициядагы Республика партиясынын лидери Нурмухаммед Ханамов. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофонду Айнура Жекши кызы. Ал эми апта аягында Россия президенти Дмитрий Медведев Түркмөнстанда 2 күндүк сапар менен болду. Түркмөн мамлекет башчысы Гурбангули Бердимухамедов сүйлөшүүлөр маалында Түркмөнстан Россияга сатылган газдын көлөмүн көбөйтүүгө даяр деп билдирди. Медведев 2008 жылы бийликке келгенден бери ушуну менен 4-үнчү ирет Борбор Азиянын табигый ресурстарга бай өлкөсүнө барды. Акыркы 2 жылда эки жак көгүлтүр отундун баасы боюнча араздашып келет. Ашхабад газды эл аралык баада сатууну кааласа, Москва аны арзан алууга куштар. Амирбек Азамулу темага токтолот.
Глобалдык экономикалык кризиске чейин Россиянын өкмөттүк Газпром компаниясы түркмөн газын баасына карабай ченемсиз сатып алганга ынтызар болчу. Кризис газга болгон талапты жана бааны төмөндөттү. Москва аны шылтоо кылып, өзбек жана казак газын арзандатканга жетишти. Бирок газынын 90% Россияга саткан Түркмөнстан гана Европалык нарктан ылдыйлабайбыз деп кашайып туруп алды. 2009 жылдын апрелинде Түркмөнстан Россия корунда жардыруу болуп, Ашхабад декабрга чейин Россияга газ экспорттой алган жок. Түркмөнстан жардыруу үчүн Москваны күнөөлөп, айына 1 миллиард доллар чыгым тартып жаткан айтып чыкты. Англиялык талдоочу Джонатан Стерн
realized that they had to look for other markets because they
Түркмөнстан бул окуядан соң Газпромго таянып болбосун. Башка керектөөчүлөрдү издөө керек экенин түшүндү, дейт. Былтыр декабрда Медведев Ашхабадка келип, түркмөн газы кайра Россияга жөнөтүлө баштады. Бирок Москва талашка чейинки 40 миллиард куб метрдин ордуна 11 миллиард куб метр газ алып калды. Кириске чейин Газпром 65 миллиард куб метр жөнүндө сөз кылып жаткан. Азыр газ базарындагы жагдай өзгөрдү. Ал жөнүндө Джонатан Стерн мындай дейт. Россиялыктар азыр башка бирөөлөрдөн газ сатып алуунун кереги жок. Бирок Газпром мурда коюлган келишимге ылайык акча төлөгөндү каалабайт. Себеби Россиянын өзүндөгү башка өндүрүүчүлөрдөн газды арзан сатып ала алат. Маселе Борбор Азия өлкөлөрү менен түзүлгөн келишимдерде болууда. Алар Москвага келечекте да керек болушу ыктымал. А керектөө аз, газ мол болуп турган чакта аларга чындап эле келишимде каралган газдын кереги жок. Былтыр декабрдан кийин Түркмөнстан Кытайга жылына 40 миллиард жана Иранга кошумча 12 миллиард куб метр газ ташуучу куорга кошулду. Буга чейин Иранга 8 миллиард куб метр газ экспорттоочу. Эки келишимден башка да Ашхабад быйыл Европа колдогон Набукко кооруна кошулуу ниетин билдирди. Ошондой эле Түркмөнстан Ооганстан, Пакистан, Индия долбоорун алга түртүүдө. Бул долбоорлор качан ишке ашары беймаалым. Андыктан Түркмөнстан газды экспорттоону кааласа, Москванын көзүн караганга аргасыз. Россия түндүктөгү Ямалда газ өндүрүшүн кеңейтүүдө жана акырындап тышкы рынктан газ сатып алууну азайтышы этимал. Бул шартта президент Бердимухамедов эмне кылыш керек? Бул суроого Джонатан Стерн
Мен ойымша түркмен тарап Россияга келишим түзүү жөнүндө кеп болгондо бизден кепилдик сурабагыла. 2015 жылы каплеттен эле бизге 2000 жылдардын ортосунда сатып алгандай 50 миллиардтын ордуна 100 миллиард куб метр газ керек деп айтпагыла. Бизди силер сураган газды берет деп ойлобогула. Анткени биз Кытай, Иран базарын ачтык. Европага да чыгышыбыз этимал дегени
жөндү.
Деди лондондук эксперт. Адистердин айтымында эгер эле Ашхабад көбүрөөк газ сатууну кааласа, Россия сатып алуу баасын төмөндөтөрү анык.
Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттык радиосу сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Шейшембиде Алматыда президент Нурсултан Назарбаевдин бала чагын баяндаган китептин презентациясы болду. Анын автору казак президентинин классташы Саудакас Есенбай мектептерде Нурсултан таануу сабагын киргизүүгө убакыт келди деп эсептейт. 10,000 нускада басылган китеп казак, орус жана англис тилдеринде жарык көрдү. Автордун айтымында Ушкоңыр алтын бешигим деген чыгармасы Назарбаевдин бала чагы, мектепте окуган жылдары жөнүндө баяндайт. Ал өз китебинде эч кандай кошоматчылык же жагалдануу жок. Назарбаев жөнүндө канча китеп жазылбасын көптүк кылбайт деген ойдо.
Биздин осу баштамабыз болуп керек. Себеби мындай тарыхый адам Казакстанда көп боло берген жок. Осу Конаевден кийинки экинчи тарыхый адамыбыз осу Султан.
Саудакас Есенбай китепти президенттин 70 жылдыгына арнап белек катары тартуулаган. Назарбаев болсо классташынын мааракесине быйыл жайында кол саат бериптир.
Өздөрүңүз билесиздер, 70-ти тойломайм десе да, мен энди өзүмдүн жаңы дайындап койгон исимди бүтүрдүм. 5-инди апарып бердим өзүнө. Мен неге жазбаймын? Жаңагы жанымда 10 жылдан аса өмүр сүргөн, бирге жан балалыкты өткөзгөн. Бул менин достук парызым.
Есенбай кичинекей Нурсултан 5 жашка чыккыча атасы Абиш жана энеси Айжан менен Ушконур айылындагы тоо этегинде мал багып жашачу деп жазып, болочок президент кызанык менен ооруп аман калганын баяндайт.
Шамалганын доогдору айтат, мына балаларыңга адам болмойт, барып Ушконурга барып коюңдар табууга дейт. Сонун кийин жаңагы өгүз ара менен Нурсултанды алып барып жатат. Сонда Нурсултандын өзүнүн эстелигинде кылша менен аурат, температурасы катты, сул сандырактап жатканда караңгы түшүп кетет да, содон айды көрөт, ай жаркырап күлүп тур. Сонда өзү айтат, эмне ай Кудайдан үлкөн ба? Доогдур Кудай эмес кой, ай күлүп тур, а доогдур менен өлөт дейт. Калай мен өлөм деп энди өзүндө бир асер күч болот. Сүйтүп ал өзү айтат, мен кылшадан да башка да аурудан арылдым деп.
Есенбай казактардын тарыхында мындай сейрек кездешүү адамдар жөнүндө жаш муун көбүрөөк билиши керек. Аларды унутпоого тийиш деген ойдо. Атүгүл Нурсултан таануу сабагын киргизүү артык болбойт.
Өзүбүздүн беткүчтарыбызды айтып, мына халыкка, мына балдарга, мектеп окуучуларына мына сабак болуу керек. Мектепте болсо мурун алге болушу керек, факультет эмне дейт, бир нерсе дейт. Мине Абай таанууну да айтып жатырбыз. Неге биз эми Нурсултан таанууну эмес, Назарбаев таанууну эмес, башкача келтирүүгө болот?
Курдаштар фондунун вице-президенти Дауретбек Нусупалиев билдиргендей, китептин презентациясы Нур Отан партиясынын демилгеси менен уюштурулган. Есенбай мындай оригиналдуу темага кайрылган алгачкы автор эмес. Буга чейин Шакен Кумизбай уулунун президент жөнүндө таң нурунда туулган бала деген чыгармасы жарык көргөн. Ушул тапта болсо улуттун көсөмү Назарбаевдин кичи мекенинде Ушконур жайлоосунда бала чагымдын асманы деген көркөм тасма тартылып жатат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Аны мен Айнура Жекше кызы алып бардым.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун кайсырлоо телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы парламенттик шайлоодон кийинки талаш тартыштарга арналды. Берүү ушул шаршемби күнү коомдук телеканалдан түз ого чыгып, ага Бороздук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сарыев жана бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаровдор катышкан. Азыр сиздерге программанын радио версиясынын алгачкы бөлүгүн сунуштайбыз. Талкууну кабарчыбыз Аида Касмалиева алып барды.
Алгач коноктор менен тааныштырып өтсөм, бүгүн биздин студияда Бороздук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сарыев, жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыхан Мадумаров. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бүгүнкү талкуулай турган темабыз бул жана 5% талаш чатак. Эң алгач мен сандарды тактап өтсөм да, бүтүн Кыргызстан 146,000 добуш алган. Алгач 142,000 деген бөгөт коюлган, 5% бөгөтчү. Кийин ошол сан 150,000 чоңойгон, көбөйгөн. Туурабы? Акылбек мырза, сизге биринчи
суроо атасызбы?
Жок, мен тактап атам да. Сизге биринчи суроо берсем да, азыр негизги аргументтерди айтып кетесиздерби? Эмнеден талаш чыгып атат?
Биринчиден талашты эч ким чыгара элек. Бул эми бүтүн Кыргызстан партиясы өзү чыгарып атат. Анткени биз жыйынтык чыгара элекпиз. Эми маалыматтар кеткен, бирок эч